that flesh gets scorned. Beat so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken drawers became dead drawers, stealing chicken from my corn. Yeah. I'm not the dead pigeon. If you're my fiancée, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tucked.
Καλησπέρα συνάδελφοι, μετά την καλοκαιρινή διακοπή είμαστε και πάλι εδώ ζωντανά στο web radio του ΠΑΜΕ με την εκπομπή του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Για όποιον δεν μπορεί να μας ακούσει ζωντανά, η εκπομπή θα βρίσκεται και στο site του Συνδικάτου hwu.gr. Στην παρουσίαση της εκπομπής μαζί μας είναι ο Κώστας Νικολός.
Καλησπέρα και από μένα.
Ο Λαβατζιώτης ο Νίκος, όπου μιλάω αυτή τη στιγμή. Θέματα μας για τη σημερινή εκπομπή είναι οι κλαδικές συμβάσεις και τα εργατικά ατυχήματα. Στον ήχο είναι μαζί μας ο Άρης Δαλαμάγκας. Καλησπέρα Άρη. Θα μιλήσουμε για δύο σημαντικά ζητήματα. Ένα είναι οι κλαδικές αρχοντής, θα μας φέρει ληστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της Ομοσπονδίας.
Γεια χαρά σε όλους και στους ακροατές, σε όσους και όσες ακούνε την εκπομπή. Έχουμε και φανατικούς ακροατές που την ακούνε χρόνια τώρα, έχουμε και καινούριους νέους. Το διαδικτυακό ράδιο έτσι κι αλλιώς έχει και μια μεγαλύτερη απεύθυνση σε νέους, αυτούς που είναι πιο εξοικειωμένοι με ραδιόφωνα που διαδικτυακά, και ακριβώς επειδή έχουμε και τέτοιο κοινό και μάλλον έχουμε και μεγαλύτερο κοινό ηλικιακό, να το πω έτσι, στους νέους και στις νέες, μια αξία να δούμε όλα αυτά που ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τις συλλογικές συμβάσεις. Τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τι όχι. Όλα αυτά που ακούγονται και από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εργασίας, που με συνεχόμενα δελτία τύπου εκεί το έχει ρίξει πανηγυρισμούς, αλλά και με την εργοδοσία, τη συλλογική εργοδοσία, τις οργανώσεις των ξενοδόχων στην Ελλάδα, την Ομοσπονδία, αυτή την Ομοσπονδία που τα στηρίγματά της έχουν περάσει από όλα τα κόμματα που έχουν ψηφίσει τα μνημόνια, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Και που τώρα θέλουν σώνει και καλά να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι ήρθε, ότι είμαστε μάλλον, αν δεν είμαστε πλησίον της, μάλλον αν δεν είμαστε μέσα στη γη της επαγγελίας, είμαστε πολύ κοντά σε αυτήν.
Η κυβέρνηση, παρά τις βεβαιώσεις που έδινε ότι τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια και ότι έρχονται καλύτερες μέρες, δεν έκανε τίποτα για εμάς τους εργαζόμενους του κλάδου. Μαζί μας θα έχουμε και δύο συνάδελφους για το δεύτερο θέμα της εκπομπής. Ένα είναι ο Κωνσταντίνος ο Μονογιός, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Elect Service. Καλησπέρα Κωνσταντίνο.
Σωματείο.
Χαιρετώ συναδέλφους και συναδέλφισες, είναι πρώτη φορά για μένα. Ελπίζω να γίνει μια καλή συζήτηση. Να καταλάβει και ο κόσμος και να μπει καλύτερα στα προβλήματα που έχει και τον ίδιον, αλλά νομίζω και του υπόλοιπου κόσμου που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι με αγώνα και πολύ πίστη θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ λοιπόν και από μένα.
Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Μελανίτης, μέλος της Σωματικής Επιτροπής του Συνδικάτου Σεγκούντι Σέβερες.
Καλησπέρα και από μένα συνάδελφοι.
Και στην πορεία θα έχουμε και μια τηλεφωνική με το σωματείο της Κρήτης, που θα είναι μαζί μας η
μια συναδέλφισσα από το Συνδικάτο Επισυντισμού Τουρισμού του Νομού Χανίων.
Ωραία, να περάσουμε στο πρώτο θέμα.
Η Γεωργία Κουράκη.
Να περάσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μαζί μας ο Νικολός.
Θα έχουμε μια σφαιρική κάλυψη της κατάστασης στον τουρισμό, στον επιστημό και τα ξενοδοχεία. Τώρα, στον απόϊχο μιας ακόμα πολύ δύσκολη σεζόν που είχαμε και αυτό το καλοκαίρι, με πολύ έντονη δουλειά, εργατικά ατυχήματα τα οποία θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Να μιλήσουμε για την κλαδική σύμβαση. Λοιπόν, να μας πει ο Νίκος καταρχήν τι ισχύει σήμερα και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι τώρα.
Τι ισχύει σήμερα. Να πούμε τώρα σε αυτούς που γνωρίζουν, να τους το θυμίσουμε και σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν, ότι ο κλάδος των ξενοδοχείων, μάλλον τα ξενοδοχεία, τα τελευταία 40 χρόνια είχαν πάντοτε κλαδική συλλογική σύμβαση. Που σημαίνει λοιπόν ότι υπήρχαν τα όταν λέμε κλαδική συλλογική σύμβαση, τι εννοούμε, λέμε ότι υπήρχαν τα κατώτατα όρια αμοιβών και όρων εργασίας που ισχύουν σε όλο τον κλάδο. Αυτό ήταν στα χαρτιά όμως από το 1980 μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, λέγαμε ότι ο κατώτατος μισθός στα ξενοδοχεία, παράδειγμα, ήταν ένα χι ποσό και ότι κανείς δεν μπορούσε να πληρώσει κάτω από αυτό. Συνέβαινε αυτό στην πραγματικότητα? Όχι. Συνήθως η πλειοψηφία των ξενοδόχων πλήρωναν, η πλειοψηφία των εργοδοτών πλήρωναν κάτω και από αυτά. Πώς πλήρωναν κάτω και από αυτά? Είτε με μια ατομική συμφωνία σε βάζαν και σου λέγανε θα δουλέψεις, μπορεί ο νόμος να λέει 700 τόσα, αλλά θα παίρνεις 500. Αντιστοίχως και στα επιδόματα, το επίδομά σου θα έπρεπε να ήταν τόσο, θα παίρνεις τόσο. Και κανείς δεν. Και μην το μαρτυρείς, γιατί άμα το μαρτυρείς και παραπέρα θα χάσει τη δουλειά σου. Είτε γιατί στην πορεία με τα χρόνια, ειδικά στη δεκαετία του 90, παίρναν προσωπικό με άλλες μορφές απασχόλησης, αυτές που ξαφνικά, αλλά που βρέθηκαν στην ελληνική πραγματικότητα ως αποτέλεσμα των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ προηγουμένως. Δηλαδή μερική απασχόληση, συμβάσεις μιας μέρας, συμβάσεις λίγων μηνών, συμβάσεις μέσα από δουλεμπορικά συνεργεία, και που αυτά διευρύνθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και φτάσαμε σήμερα να λέμε ότι σε ένα ξενοδοχείο που είχε ας πούμε 300 εργαζόμενους, οι 100 αμείβονται έτσι κι αλλιώς με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, γιατί είναι με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Οι άλλοι 100 που είναι εξτρατζίδες θα αμείβονται είτε με τη συλλογική σύμβαση είτε όχι, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή θα δουλεύουν αντί για 5 μέρες τη βδομάδα, 2 μέρες τη βδομάδα, άρα και ο μισθός τους θα είναι πετσοκομμένος, είτε γιατί θα δουλεύουν μέσα από δουλεμπορικά συνεργεία και θα παίρνουν στο τέλος τα 586 ευρώ μεικτά, αυτά που παίρνει δηλαδή και ο ανειδίκευτος εργάτης. Άρα, πάντοτε μεν υπήρχε συλλογική σύμβαση, ποτέ όμως δεν εφαρμοζόταν παντού. Τα τελευταία δικά χρόνια, δηλαδή από το 12 και μετά, με τους μνημονιακούς νόμους που κατέστησαν τις συλλογικές συμβάσεις μη υποχρεωτικές, λέγαμε ότι εφαρμόζεται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, σχεδόν είναι δεν είναι στο 5% των ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι μάλλον υλοποιεί και τις δεσμεύσεις που είχε όταν πρωτοβγήκε το 2015. Ποιες δεσμεύσεις, ελάχιστες από αυτές που είχε υποσχεθεί τότε, για να επαναφέρει λέει την υποχρεωτικά του το συλλογικό συμβάσιο και μια συλλογική συμβάση να είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου, άσχετα αν είναι στην Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα ή στην Κρήτη ή στο Καστελόριζο ή στην Κέρκυρα. Και αυτό λοιπόν από 17 Σεπτέμβρη και μετά, από εδώ και ακριβώς, μάλλον λίγο 2-3 εβδομάδες πριν.
Μισό μήνα περίπου.
Έρχεται λοιπόν ένας εργαζόμενος και ρωτάει. Εγώ λοιπόν δουλεύω σε ένα ξενοδοχείο που είναι εδώ παραπάνω στη Μητρόπολη. Πρέπει εμένα λοιπόν τώρα να μου δώσει αύξηση και από τα 586 μεικτά που παίρνω να πάρω τα 850 που προβλέπει η κλαδική συλλογική σύμβαση για τους ξενοδοχοϋπάλληλους που έχουν την ειδικότητα του υπαλληλού υποδοχής, του ρεσεψιονίστ δηλαδή που λέω. Και ρωτάει, πρέπει λοιπόν εγώ αυτό να το απαιτήσω? Η πραγματικότητα είναι ναι, θα πρέπει να το απαιτήσει. Θα πρέπει ένα συνδικάτο να παλέψει να εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους χώρους βεβαίως, και θα πρέπει να παλέψει. Έρχεται όμως λοιπόν από την άλλη πλευρά η ίδια κυβέρνηση με τους νόμους που έχει ψηφίσει ή διατηρήσει ως τώρα και σου λέει ότι φίλε, εσύ που δουλεύεις σαν ρεσεψιονίστ, επειδή ακριβώς είσαι της μερικής απασχόλησης, θα πάρεις αυτά που αναλογούν στη μερική απασχόληση. Εσύ καμαριέρα που είσαι από το δουλεμπορικό συνεργείο, να μην πω τώρα τα ονόματα γιατί είναι διάφορα τέτοια δουλεμπορικά συνεργεία και μάλιστα πολυεθνικές οι περισσότερες από αυτές, θα παίρνεις τα 586 μεικτά, γιατί ο νόμος δεν σου επιτρέπει να πάρεις τα λεφτά που παίρνει ένας ξενοδοχοϋπάλληλος. Άρα, επί της ουσίας, εφαρμόζεται τελικά η συλλογική σύμβαση ή δεν εφαρμόζεται? Και επειδή ξέρεις, δεν είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι μόνο αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα και που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Άμε
οι καμαριέρες από τα Τελμπουργκά είναι ξενοδόχοι πάλι, δεν είναι ξενοδόχοι.
Άντε ντε. Ιδού το ερώτημα. Για μας όλοι οι εργαζόμενοι που μπαίνουν μέσα σε ένα ξενοδοχείο είναι ξενοδοχοί πάλι. Για τον νόμο όμως, Νίκο μου, για την κυβέρνηση αυτή όπως και για την προηγούμενη, δεν είναι. Και όπως θα πούμε αργότερα και για την Ομοσπονδία, δεν είναι.
Υπέγραψε μια συλλογική σύμβαση, από όσο θυμάμαι.
Ποιος?
Η Ομοσπονδία, δεν.
Αυτή είναι η υπέγραψη που λέμε τώρα, αυτή που ισχύει. Αλλά για να μην μπερδευόμαστε τώρα, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα που πρέπει να. Άρα λοιπόν, ισχύει τελικά για όλους υποχρεωτικά. Τελικά δεν ισχύει. Επειδή όμως υπάρχουν και εποχικοί εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν στην Αθήνα, δουλεύουν στα νησιά, στις μεγάλες τουριστικές περιοχές. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι δουλεύουν 5, 4, 5 μήνες το χρόνο. Σωστά. Σωστά. Ισχύει σε αυτούς τους εργαζόμενους συλλογική σύμβαση? Θα έπρεπε να ισχύει. Ναι, θα έπρεπε να ισχύει. Ισχύει? Όχι, γιατί. Γιατί πάει ο εργαζόμενος να δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο στη Σαντορίνη και του λέει: θα δουλεύεις 7 μέρες τη βδομάδα, 5 μήνες, σερί, χωρίς ρεπό, 10 ώρες, 12 ώρες. Πες το ευθέως, Κωνσταντίνα, 13 ώρες. Κάποιοι που έχουν δουλέψει εποχή το ξέρουν.
Έτσι δεν είναι. Έχεις δίκιο.
Και θα δουλεύεις, λέει, πακέτο. Θα σου δίνω, λέει, 1200 ευρώ και μέσα στα 1200 ευρώ θα συμπεριλαμβάνονται όλα.
Να πω συγγνώμη ότι μου έγινε πρόταση εμένα, γι' αυτό το ξέρω.
Να, μπράβο, αυτό.
1150 για την ακρίβεια, έπεσες, ναι. Εφταήμερο, βέβαια δεν έχει ώρες.
Αν τώρα βάλεις κάτω σε ένα χαρτί και υπολογίσεις με αυτά που λέει η σύμβαση, πόσα θα έπρεπε να παίρνει ένας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα, 5 μήνες σερί, χωρίς ρεπό και 10 και 12 ώρες, αυτό το ποσό, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα φτάνει κοντά στα 2.000, μη σας πω, θα τα ξεπερνάει κιόλας. Άρα λοιπόν εφαρμόζεται επί της ουσίας η συλλογική σύμβαση εργασίας στις τουριστικές περιοχές? Όχι, συνάδελφοι, δεν εφαρμόζεται ούτε εκεί. Άρα οι πανηγυρισμοί ότι έχουμε μια συλλογική σύμβαση τώρα και θα πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι αύξηση, όπως λέγανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι θα πάρουν ξαφνικά από 5,86 850, είναι ένα πολύ καλό μέρος από τα συνδυσμένα παραμύθια της Καλλιμάς που από το 2015 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μετά έχει γίνει και πιο επαγγελματική, πιο καλή δουλειά και πουλάνε τα, πώς το λένε, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, το κρέας ψάρι και
νομίζω
το
ο πρόεδρος δεν έλεγε ότι αφού γίνεται, για τι να μην το υπογράψουμε κιόλας, να γίνει με τη βούλα, αφού γίνεται.
Ναι, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αυτό είναι η άλλη πλευρά τώρα. Έτσι, ναι. Η Ομοσπονδία που και αυτή πανηγυρίζει, αυτή όμως πανηγυρίζει γιατί τα λέει καλά. Αυτή λέει το εξής.
Πιο συγκεκριμένα να αναφέρουμε το εξής. Βγάζουν διθυραμβικές ανακοινώσεις. Λένε ότι η παρουσία συλλογικής ρύθμισης στον ξενοδοχειακό τομέα δημιουργεί νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις, αποκαθιστά σε σημαντικό ποσοστό την αγοραστική δύναμη όλων των εργαζομένων, θέτει όρους ισότητας και φραγμό στην εξατομίκευση των όρων αμοιβής και εργασίας. Ανταποκρίνεται κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα?
Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Κοίτα, ότι τώρα, αν πει κανένας αν αυξάνεται η αγοραστική αξία των ξενοδόχων, έχω την εντύπωση ότι η αγοραστική αξία των ξενοδόχων ξεπερνά κατά πολύ αυτό που εμείς εννοούμε αγοραστική αξία. Τώρα, αν εννοείς αν μέσα σε μια σεζόν μπορούν να χτίσουν άλλο ένα ξενοδοχείο ή να φτιάξουν 10 βίλες και 20 κότερα, πραγματικά ανταποκρίνεται, δίκιο έχουν. Είναι μια συλλογική σύμβαση που βοηθάει στο να αυξηθεί η κερδοφορία των εργοδοτών. Αυτό είναι μια
αυτό
πραγματικότητα.
Σίγουρα αναφέρουμε συγκεκριμένα όμως ότι αυξάνεται η δικιά μας αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.
Εμάς με αυτή τη συλλογική σύμβαση, το μόνο που μπορεί να πει κανείς, η οποία να θυμίσουμε ότι είναι μειωμένη από το 2012, υπέστη μια μείωση 15% το 2012 και κάτι ψηλό αυξήσεις που πήρε από το 2012, συγγνώμη, μέχρι σήμερα δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Εμάς αυτή η συλλογική σύμβαση που τώρα πια είναι και υποχρεωτική παγιώνει την μείωση των μισθών μας, παγιώνει την 7ήμερη δουλειά χωρίς ρεπό, παγιώνει μια σειρά από χαμένα δικαιώματα τα οποία για να τα κατακτήσουμε, συνάδελφοι, δόθηκαν όχι από τη δικιά μας γενιά, από πολλές γενιές πριν, σκληρές, πολύ σκληρές, αλλά αποφασιστικές μάχες.
Επειδή μου χάλασες λίγο την μπάσα που μου έδωσε ο Νικολός για τις αυξήσεις, εγώ θα μείνω στη λέξη αυτή. Το επόμενο μας τραγούδι θα αναφερθεί στις αυξήσεις. Απολαύστε το.
Τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά. μου κινείς και συμμορφωθείς. Αν έρθεις και στα δίκια μου βλέπεις, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και το χρώμα μου βαφτείς, το νου και την οργή σου καταπτείς. Αν ψήφω επιστοσύνης μου ορκιστείς, για το καλό σου θα είναι.
Φίλοι ακροατές, ήταν ο τραγουδόσαυρος σε ένα τραγούδι διαχρονικό και επίκαιρο με το «Πού είναι τα λεφτά». Τα λεφτά σίγουρα είναι στις τσέπες των μεγαλοξενοδόχων, των αφεντικών και όλων αυτών που απομυζούν την εργασία και τον υδρότα μας. Και να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε ανοίξει με τον Νίκο τον Παπαγεωργίου για τις κλαδικές συμβάσεις. Να ρωτήσουμε, Νίκο, πώς έχουν διαμορφωθεί τώρα οι συσχετισμοί στην Ομοσπονδία και πώς δρούν σε αυτό το πλαίσιο εκεί πέρα οι ταξικές δυνάμεις αλλά και οι εργοδοτικές.
Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ένα πράγμα για να μην γίνει καμία παρεξήγηση ή να μην καταλάβει κανένας φίλος ή καμιά φίλη ακροάτρια κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά ισχύει. Εμείς τις συλλογικές συμβάσεις, αυτή την συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία, με τις μειώσεις των μισθών, με τις μειώσεις των δικαιωμάτων, εμείς αυτή τη συλλογική σύμβαση έχουμε δεσμευτεί σαν ταξικό, συνδικαλιστικό κίνημα, σαν συνδικάτα, σαν ΠΑΜΗ να την υπερασπιστούμε. Και να την υπερασπιστούμε πώς? Παλεύοντας για την εφαρμογή της παντού. Όμως, παλεύοντας για την εφαρμογή της, διεκδικώντας όμως παράλληλα να επανέλθουν οι μισθοί εκεί που ήταν, και όχι μόνο να επανέλθουν, αλλά άμα αναλογιστεί κανείς τι απώλειες είχαμε αυτά τα χρόνια, διεκδικώντας προφανώς να καλυφθούν αυτές οι απώλειες και επιπλέον αυξήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δει κανείς και το κεντρικό σύνθημα με το οποίο μπαίνουμε μπροστά στη μάχη, την επόμενη μάχη που έχουμε μπροστά μας, την κλιμάκωση για τις 8 Νοέμβρη, το σύνθημά μας είναι μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Δεν μπορεί λοιπόν, βεβαίως και υπερασπιζόμαστε συλλογική σύμβαση και δεν την αφήνουμε, δεν είναι το ζήτημα συλλογική σύμβαση υπεράσπισης της Ομοσπονδίας από τα τσιράκια της εργοδοσίας, να το πω έτσι για να καταλαβαινόμαστε και να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί αυτοί όχι μόνο δεν την υπερασπίζονται, την έχουν τόσο πολύ υπονομεύσει που εξαιτίας ακριβώς αυτής της υπονόμευσης των αγώνων όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν προέκυψε η υπογραφή τους ούτε από έναν αγώνα που έχουν οργανώσει. Άρα λοιπόν όχι μόνο την υπονομεύουν στο να μην εφαρμοστεί, την υπονομεύουν και στα ίδια τους ίδιους τους όρους, και στους μισθολογικούς και στα υπόλοιπα. Εμείς στον αντίποδα Όχι μόνο παλεύουμε για την εφαρμογή τους, όχι μόνο παλεύουμε να την καλυτερεύσουμε, να την κάνουμε αυτή ακριβώς που θα ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες, αλλά να αναδεικνύουμε διαχρονικά, και αυτό κάνουμε απέναντι στην Ομοσπονδία. Μάλλον αναδεικνύουμε διαχρονικά το γεγονός ότι ο στόχος μας, η πάλη μας είναι για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, και εκεί συγκρούνται οι δύο διαφορετικές γραμμές που έχουμε. Η δικιά τους γραμμή είναι αυτό που βάζει και στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο, που θα κυκλοφορήσει προφανώς αύριο, αν έχω καταλάβει καλά. Αν όχι και από σήμερα, δηλαδή, αν κυκλοφορήσει και από σήμερα, είναι αυτό που βάζει στην ανακοίνωση του συνδικάτο και λέει το εξής απλό πράγμα. Απέναντι στο μπροστά οι δικές μας ανάγκες, όχι τα κέρδη των λίγων που λέμε εμείς, αυτοί αποθεώνουν, τι συνάδελφοι, τον κοινωνικό διάλογο και ορκίζονται στην υγιή ανταγωνιστικότητα. Και αξίζει ένα λεπτό να σταθούμε σε αυτό, να πούμε το εξής. Τι κακό έχει, λέει, να αποθεώνεις τον κοινωνικό διάλογο? Κοιτάξτε, συνάδελφοι, όταν αποκαλείς κοινωνικό διάλογο το να πας στο τραπέζι εσύ ως ένα συνδικάτο ή μια ομοσπονδία και με την οργάνωση των ξενοδόχων ή των εστιατόρων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και σε αυτόν τον διάλογο να προσέρχεσαι με το παντελόνι κατεβασμένο, έχοντας ήδη αποφασίσει τι θα χάσεις, τότε αυτός ο κοινωνικός διάλογος, μάλλον αυτός ακριβώς ο κοινωνικός διάλογος, δεν προειδεάζει τίποτα καλό για την εργατική τάξη, απλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια, που σε κάθε σύριαλ του κοινωνικού διαλόγου που έχει γίνει σαν δυναστεία, σαν δεν ξέρω το τατουάζ τώρα τι παίζουν τώρα τα κανάλια, σύριαλ που κάθε φορά χάνουμε και κάτι περισσότερο. Έτσι πληγώσανε την κοινωνική ασφάλιση και τη φτάσανε σήμερα σχεδόν να είναι διαλυμένη. Έτσι πληγώσανε τα δικαιώματα των ανέργων, τα δικαιώματα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά κτλ. Αυτοί λοιπόν αποθεώνουν τον κοινωνικό διάλογο και εμείς λέμε την αλήθεια στον κόσμο ότι δεν πρόκειται να προκύψει καμία κατάκτηση ούτε και στο επίπεδο των μισθών, να καλυτερέψει έστω και ελάχιστα τους μισθούς, αν δεν δώσει μάχη. Παράδειγμα, αυτοί δώσανε, οι ξενοδόχοι τώρα σε αυτή τη σύμβαση που έλεγε και ο Λαβατσιώτης πριν εδώ που κατηγορούσε, ότι δώσαν 1,5% αύξηση. Αυτό δώσαν φέτος στα ξενοδοχεία. Θα τη δίνανε αυτή την αύξηση, συνάδελφοι, αν 20 Ιουλίου του 2017 δεν δίναμε εκείνη τη μεγάλη κλαδική απεργία, προσπαθώντας βεβαίως όλες τις μεγάλες τουρκικές περιοχές και κυρίως εδώ στην Αττική? Δεν θα τη δίνανε, συνάδελφοι, ούτε αυτή. Και δεύτερον, όταν αυτοί μιλάνε για την υγεία ανταγωνιστικότητα, αυτοί δεν λένε ότι θέλουμε να πάρουμε, θέλουμε να έχουμε, μάλλον οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές, οι εργατοπατέρες, δεν λένε ότι θέλουμε συλλογική σύμβαση για να καλυτερεύσουμε τη ζωή του εργαζόμενου. Αυτή στην ανακοίνωσή τους που ξεκίνησε να διαβάζει και πριν ο Κώστας ο Νικολός, λένε το εξής απίστευτο. Ότι με μια συλλογική σύμβαση, λέει, προστατεύουμε και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργοδοτών. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι να τακτοποιήσουμε μια συλλογική σύμβαση τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργοδοτών, να μην πληρώνει ο ένας περισσότερο, ο άλλος λιγότερο, να μην αναγκάζει να πουλάμε την εργατική μας δύναμη διαφορετικά στον καθένα, να είναι όλοι το ίδιο για να επωφελούνται έτσι ο υγιής ανταγωνισμός, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τον καπιταλισμό, για να στηριχτεί ένα καπιταλιστικό σύστημα και τη δίκαιη ανάπτυξη που μας λέει αυτά τα ήθη ψέματα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η λεγόμενη δίκαιη ανάπτυξη που κερδίζουμε όλοι, κερδίζουμε εμείς, κερδίζουν αυτοί. Αυτοί λοιπόν κάνουν αυτό το πράγμα και στον αντίποδα εμείς πραγματικά υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τη συλλογική σύμβαση, το δικαίωμά μας να έχουμε σύμβαση. Γι' αυτό και είμαστε θυμωμένοι και μας θυμώνει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι ενώ λέμε εμείς 7,51 κατώτατο μισθό, όχι στα ξενοδοχεία, στον ανειδίκευτο εργάτη, λέμε 7,51, ότι είχαμε δηλαδή το 12. Απ' την άλλη πλευρά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και η Ομοσπονδία και μια σειρά μεγάλες ομοσπονδίες τι κάνουνε, αρνήθηκαν να συμφωνήσουν στην πρόταση νόμου που καταθέσαμε 530 σωματεία να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως ήταν πριν από το 2012. Μας το αρνήθηκαν, συνάδελφοι. Και όχι μόνο μας το αρνήθηκαν, αυτό πρέπει να μας θυμώσει ακόμα περισσότερο. Αυτοί τώρα έρχονται σαν τιμητές του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων που τον έχουν υπονομεύσει, τον έχουν πατήσει, τον έχουν σκίσει στην κυριολεξία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε απάντηση, συνάδελφοι, στις 8 του Νοέμβρη, όπου είναι μέρα που δεν είναι μόνον θα κάνει απεργία ο επισυντισμός, ο τουρισμός ή ξέρω εγώ, θα κάνουν απεργία οι κλάδοι που πρέπει να σηκώσουν το βάρος του αγώνα αυτή τη στιγμή, που έχουν πολυάριθμους εργαζόμενους, που έχουν μέλη πολλούς εργαζόμενους, που εκεί μάλλον σε αυτούς τους κλάδους χτυπά η καρδιά της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και μπήκαν μπροστά οι ομοσπονδίες τα εργατικά κέντρα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Γι' αυτό και εμείς ως συνδικάτο πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα απόφαση, όχι μόνο να συμμετέχουμε σε αυτή την απεργία, αλλά να την πάρουμε επάνω μας, στα ζεστά, και να πάμε κάτω, χώρο το χώρο, να την οργανώσουμε, για να είναι μια απεργία η οποία δεν θα λύσει τα προβλήματα με μιας, αλλά θα δώσει έναυσμα για να μπορέσει η εργατική τάξη, αντί να είναι στο περιθώριο, να είναι πρωταγωνιστής το επόμενο διάστημα στις εξελίξεις που τόσο έχει ανάγκη ο λαός. Γιατί άμα δεν πει η εργατική τάξη μπροστά ως πρωταγωνιστής, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα συνολικά για τα φτωχά στρώματα, συνολικά δηλαδή για τον εργαζόμενο λαό.
Ακριβώς. Απέναντι λοιπόν στον κοινωνικό διάλογο που βρασβεύουν, εμείς απαντάμε με κοινωνικούς αγώνες και διεκδικήσεις το επόμενο διάστημα, και κορύφωση θα αποτελέσει η απεργία στις 8 Νοεμβρίου.
Να πούμε όμως, επειδή εντάξει, μπορεί να μονοπολίσαμε λίγο την κουβέντα με τις συλλογικές συμβάσεις και καλά κάναμε, γιατί είναι επίκαιρο ζήτημα, γιατί μας έχουν πρίξει το τελευταίο διάστημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτούς τους πανηγυρισμούς και εμείς πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αλλά όμως να πούμε επίσης ότι η απεργία αυτή έχει στόχο αυτή την αντεργατική πολιτική, η οποία εμφανίζεται πλέον σε όλο της το, πώς να το πω, σε όλο της το μεγαλείο, σε ένα σχέδιο προϋπολογισμού που από την αρχή ως το τέλος βρίθη μέσα από αντιλαϊκά μέτρα, από αφέμαξη του λαού, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερα φοροαφέμαξη του λαού, και από την άλλη πλευρά δίνει απίστευτα μεγαλύτερα προνόμια, χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δοθεί και συνολική απάντηση από όλους τους κλάδους, από όλους τους φορείς του μαζικού κινήματος.
Κοίτα, να σου πω εγώ, Νίκο, ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο μου λέει, μου δείξε ένα, δεν το έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή, ένα site στο ίντερνετ που έγραφε ότι μέχρι τον Ιούλιο οι αυξήσεις στο ΕΛΒΕΛ, Ελευθέρως Βενιζέλος, που δουλεύω εγώ όπως και ο Κωνσταντίνος, ήταν 11,3% πάνω από πέρσι, τον περσινό Ιούλιο.
Σαφήξεις
που ήρθαν είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Υπήρχε μεγάλη αύξηση στον τουρισμό. Όντως δηλαδή αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι έρχεται χρήμα, έρχεται. Πού πάει όμως αυτό το χρήμα? Και αν πάρουμε εμείς 751 θα καλύπτει τις ανάγκες μας. Δηλαδή πες ότι παίρνουν το 751. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα που είναι μαζί μας και έχει 4 παιδιά, αν αύριο του πούνε πάρει 751, θα είναι καλυμμένος για τις ανάγκες του?
Όχι. Όχι μόνο δεν θα είναι καλυμμένος. Όχι μόνο δεν θα... Γι' αυτό λέμε ότι εμείς τι λέμε, ότι το 751 πρέπει να είναι βάση για να διεκδικήσουμε πραγματικές ουσιαστικές αυξήσεις. Με τι κριτήριο?
Τις δικές μας ανάγκες.
Αν δεν πας με αυτό το κριτήριο, εύκολα θα γλιστρήσεις προς αυτά που λέει η Ομοσπονδία για τον κοινωνικό διάλογο, για τα κοινά συμφέροντα μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ότι άμα πάνε καλά τα πράγματα και εμείς κάτι θα πάρουμε, ή για τον υγιή ανταγωνισμό που πρέπει τελικά να μας ενδιαφέρει, πώς να το πω, πώς κονταροκτυπιέται ο ένας μεγάλο εργοδότης στο αεροδρόμιο με τον άλλον, ο ένας εργοδότης με τον άλλον και ούτω καθεξής κτλ.
Ο ένας χτυπάει τον άλλον, κλείνουν τα μαγαζιά, ανοίγουν άλλα μαγαζιά, άλλες εταιρείες. Στο Νταλαβέρι αυτό χάνονται.
Σε ένα πράγμα συμφωνούν όλοι όμως μεταξύ τους. Σε ένα πράγμα συμφωνούν όλοι.
Ότι κόστος είναι.
Ακριβώς. Ότι η εργασία είναι κόστος και πρέπει να το μειώσουμε.
Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο μας διάλειμμα με ένα τραγούδι των Urban Pals και Κοινό Θνητών. Δεν είμαστε λίγοι.
Και την ψυχή να δώσω. Κι αν έρθει η στιγμή, τα χέρια μου θα τα λερώσω. Με στίχο τη γενιά μου, σαν του φέκι θα αρματώσω. Το τσίρκο που έχουν στήσει να ξυλώσω. Κι όσοι μ' ακούν και νιώθουνε να συνεννοηθούνε. Για θάνατο να είναι έτοιμοι, αν θέλουνε να ζούνε. Αν θέλουν λευτεριά και στη στεριά, ανθός να ανθίσει. Να αφήσουνε το ξέφρενο με θύση. Φτάνουνε τα γέλια, τα περίσσια και τα κλάματα. Τα ξεφτύλω τσίφτε τέλεια, χορηγούμενα θεάματα. Το ξέσπασμα του δίθεν καπηλευτή πατριώτη. Βρέδο μιλάμε για του κόσμου μας την νιώτη. Εδώ πατάμε χώματα που μες στα χαρακώματα κοντράραμε το αδόλφου τα μορφώματα. Κάθε μορφή αντίσταση ενάντια στην πλάνη. Σαν γεννήθηκε εδώ δεν την αφήνω να πεθάνει. Τηλεποδείτες κόσμου
φοβούν τις καρδιές μας κομμάτια. Είδα το χρόνο σε διαστάσεις που φοβούνται τα μάτια. Μα εμείς εδώ φεγκοβολούμε απάνω στα κατάρτια. Δείχνουμε δρόμους μεγάλους για σου διαλέξαν μονοπάτια. Οι λαοί των Βαλκανίων σε μνημόσυνα τελεί. Για θανάτους που δεν επιθεωρήσαν οι ζωντανοί. Στο καθαρτήριο της ιστορίας αναμονή. Αφού νικήσαν οι εχθροί, φτιάξαν δικιά τους γραφή. Θρησκείες και έθνη, οι δυο καρκίνοι στη γη. Διαιρούν όσους χρειάζονται ταξική συνοχή. Η διαστρέβλωση επιμένει και επικρατεί. Ποιος να πιστεί αν με τον κόσμο τεγκάρσια δεν συγκρουστεί. Περιμένεις την αναθετική λογική να σου δώσει ευτυχία και χειρότερα ψωμί. Θέλει ευθύνη και στρατοπέδου επιλογή. Ποια αποχή σε ποια εποχή ήταν εξέλιξης μα μην πετάω στους λόφους των χαμένων αγώνων. Αυτό πιαστή ονομάσανε άγωνων. Το που βλέπω βλαστίζουνε ακόμα εδώ στο τέλμα αιώνων. Και μια αρχή ξεπροβάλλει σε κόντρα λόγων και ανθρώπων. Δεν αλλάζουνε οι στίχοι, τι μημαρμένοι. Μα ίσως κάποιους ξυπνήσουν από ύπνο συγγραμμημένοι. Όλα αλλάζουν, μα το μιλάει χρόνια η λογική. Αφού δούλοι και αφεντικά κινήμαστε εθνητοί.
Είναι εθνητοί, έρμαν πάλι πλέον δεν είμαστε λίγοι. Και προσπαθώ κάθε μέρα διεκδικώ τι μου ανήκει. Όσο ζυγώνω την νύχτα, τόσο προσμένω την νίκη. Και όσο το παίζετε κάποιοι σα κατεβάζω. Στο όνειρό μου κυνηγό πριν γίνει ανάμνηση φύγει. Με αλυσίδες δεμένος αλλά θα σπάσουν οι κρίκοι. Συχνά πυκνά με ρουφάν του σπιτιού μου η τύχη. Στο ίντερνετ κολλημένος μου μοιάζει με καταδίκη. Ιδρώνω με πιάνει φρίκη, άγχωνο με έρχεται ρίγη. Θυμά κι εγώ της εποχής να βλαστημάω την τύχη. Σε θαύματα δεν πιστεύω έχει πεθάνει αλήκη. Την έχει φάει κι αυτή της μόδας στο σταριλίκι. Κομμένη λύκη τα ηλίκη και καλά ποζεριά. Ευχαριστώ δεν θα πάρω εγώ μα πάλι μεριά. Θυμώ τη φτύνια θα ζήσω όσο μπορώ πιο απλά. Τι να το κάνω το χρήμα αγάπη θέλω παιδιά.
Δεν είμαι έτοιμος να ζήσω μια ζωή ανέτοιμος. Κυρισμός, εδώ ρυθμός, πάντα ανεπενθυμός. Θα μου νόχι αν εμέλες αν ένιωθα πως το. Βλέπεις εκεί πέρα από το δικό σου το πως το. Ότι έχεις δώστο, άκουσε και νιώστο. Δίπλα μη σου μη κάνεις κακόστο. Ναι αυτό σου μη βάζεις νερό στο. Πιάσε σου μου οποιοδήποτε κόστος. Με πιάνει της γενέτειρας νόστος. Καλό παιδί σε τελική κατέληξα ντρόφθος. Πάμε πάλι όπως το 40 στην Κρήτη. Σε κάθε και στα βήτη δυνιά με τη στο σπίτι. Όλοι λένε ρίστη, νευχή συμβαίνει μίστη. Έχουμε όμως λίστη καρδιά και στατιστικά. Αυξάνουν κρούσματα ρατσιστικά. Sorry άμα σου βγάλα τη δύστη. Μα το τι συναντηθήκαμε μάλλον θα ήταν ατύχημα.
Καλησπέρα Γεωργία, μαζί μας η Γεωργία Κουράκη. Είναι μέλος του Σωματείου Επισήτησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων στην Κρήτη.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνεις Γεωργία?
Μια χαρά, εσείς?
Καλά, καλά. Είμαστε εδώ πέρα. Λέγαμε για τις κλαδικές συμβάσεις πριν μαζί με τον Νίκο τον Παπα Γεωργίου. Τώρα έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για ένα σοβαρό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που έγινε εκεί στην Κρήτη.
Ωραία. Λοιπόν, αρχικά θα θέλαμε και εμείς ως Σωματείο Επισητισμού του Νομού Χανίων να μεταφέρουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της 20χρονης, η οποία μετά από 13 ημέρες νοσηλείας κατέληξε, έκανε την πρακτική της σε ξενοδοχείο εδώ στα Χανιά και είχε ένα σοβαρό δυστύχημα πλέον, αφού η κοπέλα πέθανε μετά από εγκλωβισμό στο σανσέρ του ξενοδοχείου. Και το θέλαμε σαν Σωματείο να πούμε ότι δεν θα πρέπει αρχικά κανένας πρακτικάριος, κανένας μεταβόμενος στα ξενοδοχεία να μην βάζει μπροστά τις ανάγκες της ζωής του, να προσπαθεί να διεκδικεί ό,τι χρειάζεται για να έχει μια καλύτερη ζωή, να μην δέχεται, να μην παραβιάζονται τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί ειδικά σε ένα κλάδο όπως είναι ο τουρισμός που υπάρχει μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης, τέτοιες καταστάσεις δεν δικαιολογούνται. Ειδικά όταν πρόκειται για πρακτικάρους και παιδιά αυτής της ηλικίας να βρίσκουμε τραγικό θάνατο.
Το κακό, Γεωργία, είναι ότι οι πρακτικάροι δεν κάνουν αυτό που λέει η ιδιότητα σου. Δεν μαθαίνουν δίπλα σε εργαζόμενους. Δουλεύουν σκληρά, δουλεύουν πολλές φορές πάνω από το 8ωρο. Μετριούνται σαν κανονικοί εργαζόμενοι από τους ξενοδόχους και είναι σκληρά εκμεταλλευόμενοι εργάτες.
Αυτή τη στιγμή που βγαίνει η κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι υπάρχει μια επιστροφή στην κανονικότητα, οι πρακτικάροι ζουν μια κόλαση σε αυτούς τους χώρους εργασίας. Έχουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, εντατικοποίηση και όλα αυτά οδηγούν σε δυστυχήματα όπως αυτό. Άλλες φορές πιο σοβαρά, άλλες λιγότερο. Με αποκορύφωμα το θάνατο της 20χρονης. Και εμείς σαν σωματείο θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες, ιδιαίτερα την νεολαία, να βάζουν μπροστά τις ανάγκες τους, τη ζωή τους και όχι τα κέρδη των λίγων. Να διεκδικούν συλλογική σύμβαση εργασίας, να είναι εξάωρη, πενθήμερη και τριαντάωρη, όπως θα έπρεπε να είναι για κάθε εργαζόμενο.
Για κάθε πρακτικάριο.
Ναι, φυσικά.
Και η αμοιβή που παίρνουν αυτοί οι πρακτικάροι είναι πενιχρή. Δεν ξέρω πολλές φορές αν τα παίρνουν. Γιατί πολλοί εργαζόμενοι μας λένε, πολλοί συνάδελφοι πρακτικάροι μας λένε ότι παίρνουν και λιγότερα από αυτά που έχουν συμφωνήσει αρχικά.
Ναι,
δεν ξέρω αν σου έρχεται κάποια τέτοια εικόνα.
Αυτή τη στιγμή προφανώς γιατί οι εργαζόμενοι της πρακτικής άσκησης αμείβονται με 300-307 ευρώ το μήνα και το ωράριο της πρακτικής άσκησης καθορίζεται με αποκλειστική ευθύνη των υπεύθυνων των επιχειρήσεων. Πράγμα που είναι απαράδεκτο, ειδικά για μαθητευόμενους και καταρτιζόμενους. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι να βγουν μπροστά οι πρακτικάροι, οι μαθητευόμενοι και η νεολαία ειδικότερα, να οργανωθούν στα συνδικάτα και στα σωματεία τους, να παλέψουν για τις ανάγκες που έχουν για οτιδήποτε χρειάζεται να διεκδικήσουν, μέτρα πρόληψης, υγείας, ασφάλειας, μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς.
Να τους καλούμε και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου στην απεργία, έτσι, στις 8 του μήνα, στις 8 Νοέμβρη.
Φυσικά.
Όπως και εδώ, έτσι και στα Χανιά, νομίζω θα προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις.
Φυσικά και τους καλούμε όλους 8 Νοέμβρη να είναι εκεί, να παλέψουμε μαζί για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για να μην έχουμε τέτοια ατυχήματα, δυστυχήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση και καλύτερη ζωή. Τη ζωή που μας αξίζει και όχι η ζωή με παραπάνω από 8 ώρες δουλειά, με μισθούς που δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες μας.
Η ζωή δεν είναι κόστος, αυτό πρέπει να μείνει, η ανθρώπινη ζωή, ούτε η εργασία είναι κόστος για τους, μάλλον για τους ξενοδόχους είναι κόστος, δεν είναι έτσι. Να συγχαιρετήσουμε, να δώσουμε το λόγο στα μικρόφωνα εδώ πέρα, να προχωρήσουμε στο επόμενο μας μουσικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά. Τερατάκι της τσέπης
καθρεφτάκι της λύπης καποτέ και φρικτή και αδιάστος τι κανάβαλος, τι κανίβαλος εγώ δικό σου αντίλαλος πως θα γίνω σχεδιάζεις μ' απ' τη μύτη θα σου γίνει τι ζητάς εσύ αδείς σωστά την απόσταση δες στο τσεπάκι έτοιμη τη συνταγή. Τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεσαι όλα, παιχταρά πάρ' τα μόλα, άσε κάτι για τον ψυχανάλυτη, γι' αυτό μην μιλάς και μην μου κολλάς, για να το παίζεις χαζό μπαμπάς, αν ζητάς πολύ τη λύκια, μάθε να μην μου τη σπάς. Πατσίσαμε, καθού κι οι δυο την πατήσαμε. Συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία. Ζούγκλα οικογενειακή. Δεν κρατιώσουνα για άνετος μου περνιώσουνα τώρα στα 45.
Είμαστε λοιπόν πάλι πίσω στην εκπομπή του Συνδικάτου Επιστησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Μιλήσαμε προηγουμένως με τη συναδέλφισσα τη Γεωργία την Κουράκη από την Κρήτη. Δυστυχώς ένα ακόμα θύμα εργατικού ατυχήματος προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των ατυχημάτων που γίνονται κάθε σεζόν, δυστυχώς, οφείλονται σε πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θα λέγαμε ότι είναι μάλλον ο κανόνας που συντηρείται σκόπιμα, αν θέλετε, όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς για τους λόγους που ανέλησε και η συναδέλφισσα, για την υπερατατικοποίηση της εργασίας, για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Το θέμα είναι τώρα εμείς πως οργανώνουμε την πάλη μας απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε συνθήκες εργασίας και ασφάλειας για να μην ακριβώς θρυνούμε άλλα θύματα. Νίκο.
Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος να αναλύσει κάποια ζητήματα πάνω στα εργατικά ατυχήματα. Είχε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα πριν 1,5 χρόνο περίπου, Κωνσταντίνε, στο αεροδρόμιο. Εκεί που καθάριζε το πόσο του, τον εκτύπησε ρεύμα και για καλή του τύχη τον επέταξε και δεν προσθέθηκε στη λίστα των θανατηφόρων ατυχημάτων και είναι εδώ μαζί μας.
Έχω κάποια συμπάθεια βέβαια, καλησπέρα και πάλι από μένα. Να το κάνουμε και λίγο έτσι, να το διακομωδήσουμε, ας το πω έτσι. Εγώ να πω ότι όσα και ατυχήματα να γίνουν, εάν εμείς δεν είμαστε δυνατοί ψυχικά, δεν έχουμε θέληση, δεν έχουμε πάθος να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, στον τόπο που μένουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, το οτιδήποτε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που η σύμβασή μου είναι μπουφετζής πολιτής και εκείνο το βράδυ έκανα τον ταμεία, τον αποθηκάριο, τον πολιτή και τις καθαριότητες.
Είναι οι τροποποιητικές που έχεις υπογράψει, έτσι.
Ναι, είναι.
Φαντάζομαι αμείβεσαι πλουσιοπάροχα για όλα αυτά.
Σίγουρα. Σίγουρα. Παίρνω το αχυλό μισθό των 648 ευρώ μεικτό. Όπως είπαμε και πριν, έχω 4 παιδιά. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να βάλω και στην τράπεζα. Έχω αποταμίευση αρκετή. Να πω ότι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα καταρχάς. Παρότι είμαστε σε δικαστήρια, έχουμε ποινικά δικαστήρια σε 3 μήνες, 12 Δεκέμβρη. Παρότι αυτά παρέρχονται της πενταετίας, είναι μετά, ο εισαγγελέας χωρίς να έχει γίνει μήνυση θεώρησε ότι πρέπει να γίνει πιο γρήγορα. Μάλλον κάτι δεν έχουν κάνει καλά αυτοί οι κύριοι, να πω εγώ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εάν δεν αντιδράσουμε και δεν στυλώσουμε από τα πόδια μας ότι ο καθένας πρέπει να, κάνει, να είναι στον τομέα του, στη δουλειά του, να έχει ένα πλανόγραμμα, γιατί και εγώ σε καθαριότητες με χτύπησε το ρεύμα. Οπότε από τη στιγμή που είμαι, πουφετζής πολιτής, δεν έχω καμία σχέση ούτε με τα Άζαξ, ούτε με τις φουγκαρίστρες, ούτε με τις καθαριότητες, πέραν του πόστου μου. Εγώ ήμουν σε ένα πόστο, να καταλάβετε, σε μια βάση Μπερμαρί που είχε νερό. Από κάτω έχει μια αντίσταση και ήταν ένα καλώδιο βουτυγμένο στα νερά.
Κοίτα, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Βάλανε ρελέ τώρα, γιατί δεν είχε ρελέ πριν.
Εντάξει, επειδή είναι θέμα του δικαστηρίου, δεν ήθελα να το. Σίγουρα, όσο εγώ ήμουν στην εντατική το πρωί, γιατί εκτός από τις 4,5 μήνες αναρωτική, έμεινα και 4 μέρες στην εντατική, διασωληνωμένος. Ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα, 7 η ώρα το πρωί που είχε γίνει το ατύχημα, είχαν έρθει. Είχε έρθει κάποιο συνεργείο, δεν ξέρω τι μπορεί να ήθελε συνεργείο 7 η ώρα το πρωί, ήταν αερολιμένα. Να πω εγώ ότι τουλάχιστον δεν έπρεπε να έχει άδεια.
Εντάξει.
Δύο χρόνια χωρίς ρελέ ασφαλείας θέτει σε κίνδυνο και τη δικιά σου τη ζωή. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο διευθυντής, όποιος και να ήταν. Όταν περνάει από εκεί και δεν έχει ρελέ ασφαλείας, γι' αυτό λέγεται ασφαλείας. Να πω εγώ ότι πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας, σύντροφοι και συντρόφισσες όλοι, και όσοι, και να είμαστε δυνατοί να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να πιστεύουμε ότι έχουμε δύναμη να νικήσουμε τον οποιοδήποτε μας αδικεί, ότι δεν απαιτούμε κάτι παραπάνω από αυτό που αξίζουμε, από αυτό που δουλεύουμε. Τα λεφτά δεν μας χαρίζονται, τα δουλεύουμε, δεν είμαστε σκλάβοι ούτε ζητιάνοι. Ζητάμε αυτά που πρέπει να πάρουμε βάσει της δουλειάς που κάνουμε, αυτό που παρέχουμε, ιδάλλως νομίζω ότι οποιοδήποτε θα μας έδιωχνε κιόλας. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
Πάντως ένα περίεργο πράγμα, δεν έχουμε δει ποτέ να συμβαίνουν διευθυντικά ατυχήματα, ούτε εργοδοτικά ατυχήματα. Μάλλον υπάρχει μια απόσταση από τους χώρους δουλειάς.
Σίγουρα έχεις δίκιο, Κωστή μου, σε αυτό, γιατί να πω εγώ, το είπαμε και πριν, ότι από πολιτής μπουφετζής το να κάνω στις καθαριότητες που δεν έχει τίποτα, μία καθαρίστρια ή ένας καθαριστής, αλλά όταν είσαι εκεί, έτσι, και κάνεις 5 πράγματα για να πάρεις ένα μεροκάματο των 25 ευρώ, το οποίο και η συμπεριφορά τους γνωρίζουμε όλοι ποια είναι, έτσι. Όταν ψυχολογικά εγώ έχω 4 παιδιά, ας πούμε, και κινδυνεύω να μείνω στον δρόμο, όταν με απειλεί ο άλλος ότι μα η δουλειά μου δεν είναι αυτή, του λέω, και μου λέει ναι, αλλά ξέρεις, έχεις 4 παιδιά και η ζωή είναι δύσκολη έξω. Και του λέω, τι εννοείς, να μην το πλατιάζω. Καταλαβαίνετε ότι η συμπεριφορά
τους...
Τώρα
πάμε και στην τρομοκρατία που δημιουργεί η εργοδοσία στη δουλειά.
Η ψυχολογική αυτή φθορά που έχουμε, έτσι.
Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Δεν είναι, να μην αναφερθούμε μόνο στο δικό σου εργατικό ατύχημα. Συνάδελφοι στη Λάντζα τους βάζουν να κάνουν δουλειές που δεν είναι δικές τους. Δηλαδή το να καθαρίζουν τη φούσκα, βάζουν συναδέρφους, με αποτέλεσμα συνάδελφοι που δεν έχουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό να χρησιμοποιούν χημικά, να καίνε τα χέρια, να καίνε...
Μα μισό λεπτό, έχω μπει στην εντατική εγώ 2 Σεπτέμβρη. 1:20 το βράδυ με χτύπησε το ρεύμα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί έχω κύλες, μου έχουν δημιουργήσει αυγενικά, έχω πρόβλημα στο χέρι μου. Να πω, συγγνώμη ρε παιδιά, επειδή είμαι και πρώτη φορά στον αέρα στο ράδιο, είναι, πώς τα λένε, τα φαρμακευτικά είδη, ρε παιδιά, τα βαλιτσάκια. Δεν έχει ρε παιδιά ένα πόστο, δεν έχει, είναι δυνατό.
Τα βάλανε, τώρα τα έχουμε βάλει. Μετά το εργατικό ατύχημα βάλανε μισά, τα συμπληρώνουν όποτε αδειάζει και έχει καεί κάποιος και τρέχουν.
Τα μαγαζιά πλέον το βράδυ όμως, να πούμε ότι είναι κλειστά, μετά από το 2001, γιατί τα μαγαζιά τα κράταγε ένας το βράδυ και αυτός ήμουν εγώ, αλλά από τότε που έγινε το ατύχημα τα κλείσαν τα μαγαζιά το βράδυ, υπολειτουργούν.
Οι συνάδελφοι, όπως έλεγα, στη Λάντζα χρησιμοποιούν βαριά αντικείμενα καθαρισμού, και την καθαρότητα αυτή της φούσκας, ας πούμε, που το θεωρεί κάποιος απλό. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί όταν μετά από παρεμβάσει του σωματείου ήρθε συνεργείο για καθαρισμό της φούσκας, μπήκανε 6 με στολές σαν διαστημάνθρωποι. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάποιο κόστος να καλέσει συνεργείο καθαρισμού για να καθαρίσει τα μαγαζιά και το ρίχνουν στους εργαζόμενους, τρομοκρατώντας τους, πιέζοντας τους να μπουν σε ειδικότητες που δεν είναι δικές τους. Και αυτό πρέπει να μείνει, ότι η εργοδοσία τα πάντα κοιτάζει σαν κόστος. Έτσι και στην περίπτωση τη δική σου, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις των εργαζομένων, δεν κοιτάζει κάτι άλλο.
Έχεις δίκιο, Νίκο. Να προσθέσω εγώ ακόμα ότι είναι πολύ δύσκολο να παίρνεις μεροκάμα το 25 ευρώ όταν ένα πιάτο μακαρόνια έχει 13. Τουλάχιστον για την εταιρεία που δουλεύουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Κάπως τα υπολογίζεις λάθος.
Τα υπολογίζω λάθος. Ναι. Έχεις δίκιο. Εγώ να πω, πριν αφήσω το λόγο μου, ότι να προσθέσω κι εγώ σαν ένα απλό μέλος, να πω σαν ένας απλός άνθρωπος που πιστεύει.
Είσαι ένα απλό μέλος, αντιπρόεδρος του ΣΕΛΕΚ.
Που πιστεύει σε εσάς, εκείνους που μας ακούτε, ότι 8 Νοεμβρίου θα δώσουμε άλλη μία μάχη. Τουλάχιστον ψυχικά εμείς θα πάμε να είμαστε δυνατοί. Δεν πρέπει να κάνουμε πίσω. Μην κάνετε πίσω, σύντροφοι και συντρόφισσες. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να πολεμήσουμε, γιατί αν δεν πολεμήσουμε εμείς, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι boomerang. Δεν είναι μόνο για μας. Είναι για τα παιδιά μας, είναι για τα εγγόνια μας. Έχουν χυθεί αίμα, έχουν γίνει αγώνες. Και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο με το δικό μας αγώνα όμως. Όχι όλα αυτά που μας πασάρουν και ακούγονται στα υπόλοιπα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
Για
να
την πρόσκληση. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε κάποια στιγμή και να τα πούμε στον αέρα.
Κάθε μέρα δουλεύουμε μαζί. Να
σίγουρα, αλλά να μιλάμε και με τον κόσμο. Λίγο εξοικειώθηκα.
Στο επόμενο κομμάτι είναι είσοδος κινδύνου. Εντάξει, ταιριάζει ο τίτλος με ένα εργατικό ατύχημα, δηλαδή από πού θα μπορεί να φεύγει, κάπως έτσι δηλαδή συνδυάζεται. Ακούστε το.
Κορφές του τα ίδια του. Και μοναχός αποστάτησε σπηλιά στο Νεπάλ. Κυνηγός του αιώνιου κρυσφύγε του. Τα μαρτία στο ναό του Τατζ Μαχάλ. Φότσαλο με αίμα στο γυαλό της Μακρονήσου. Γκρόπα που καπνίζεται από ένα φουκαρά. Πλήξη αυτοκτονική στη βίλα ενός κρίσου. Και φως που ξεσκεπάζει ένα ρουφιάνο μασκαρά. Σφαίρα στη θαλάμη του Αντάρτη. Ασπίδα στους ανήλικους που κρύβονται στα μπάρι. Σύνορο που έσβησε από το χάρτη. Και στίχος που σας άγγιξα και πήρατε χαμπάρι. Είσοδος κινδύνου για εκείνους που αφήνουν βόμβες καπνογόνου και απούλες του καρκίνου. Χειροπέδες όσους δίκασαν εμάς τους παιδες. Να νομίζουμε ότι μπορούμε και απ' τους καναπέδες. Σουλτάνε βασιλιά, όσο στο θρόνο σου κοιμάσαι. Στα θεμέλια του τα αδέρφια μου έχουν στήσει τη φωλιά. Όσο ονειρεύεσαι τους τρόπους που τα πλούτη σου θα έχουν δεκαψήφιο αριθμό. Εμείς θα βγάζουμε ανθρώπους που θα σπέρουν κατά τόπους βασικό σε σηκωμό. Ακατοίκητη πόλη που ησύχασε επιτέλους. Δάσκαλος που νοιάζεται για την παιδεία και μακαριστός πρώτου τέλους. Βιβλίο που αναγνώστηκε και έδωσε λιακάδα σε εκείνους που είχαν μυαλό αμοιβάδα. Παιδάκι που αρνήθηκε από την οναλαμπάδα. Λόγος που θα έκανε τη γη μια ομάδα. Μορφωμένος ηλίστης που εξόργιζει πατριάρχη. Μεξικάνος που τηλεία στον πλανητάρχη. Ισραηλίτης παγκαλιάζει Παλαιστίνιο και ξεκούρδισμα σε όργανο πυθύνιο. Είσοδος κινδύνου για εκείνους που αφήνουν βόμβες καπνογόνου και απούλες του καρκίνου. Χειροπέδες όσους δίκασαν εμάς τους παιδες. Να νομίζουμε ότι μπορούμε και απ' τους καναπέδες. Θέλω να γίνω όλα αυτά που δεν θες και φοβάσαι. Άρχοντα, λόρδε, επίσκοπε, σουλτάνε, βασιλιά. Όσο στο θρόνο σου κοιμάσαι, στα θεμέλια του τα αδέρφια μου έχουν στήσει τη φωλιά. Όσο ονειρεύεσαι τους τρόπους που τα πλούτη σου θα έχουν δεκαψήφιο αριθμό. Εμείς θα βγάζουμε ανθρώπους που θα σπέρουν κατά τόπους βασικό σε σηκωμό.
κινδύνουν. Για εκείνους που αφήνουν βόμβες καπνογόνων και απούλες του καρκίνου. Χειροπέδες όσους δίκασαν εμάς τους παιδες. Να νομίσουμε ότι μπορούμε για τους καναπέδες.
Επειδή εμείς δεν μπορούμε από τους καναπέδες και είμαστε εδώ πέρα, εσύ τι θέλει να γίνει, ρε Γιώργο? Τι φαντάζεσαι, τι έχεις στο μυαλό σου, τι θα ήθελες να γίνει?
Απλά πράγματα.
Για πες.
Αυτονόητα θα τα έλεγα. Να έχουμε να δουλεύουμε με ασφάλεια. Οι μισθοί μας να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Πράγματα τα οποία σε αυτό το σύστημα που δουλεύουμε και ζούμε μοιάζουν, φαντάζομαι, ουτοπία.
Ουτοπία, ναι, ναι.
Ουτοπία ή λέγεται εργασιακό κόστος.
Αυτό. Μάλιστα. Το 2016 υπήρξε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα και στην εταιρεία που δουλεύεις, που εργάζεσαι, στη Goodies Everest. Στα Πατήσια μια λογίστρια σκοτώθηκε μετά από κάποιες εργασίες που γινόντουσαν εκεί. Είναι δυνατόν το 2016 να γίνονται τέτοια ατυχήματα? Μου φαίνεται λίγο ασύλληπτο.
Η συνάδελφος δεν στάθηκε τόσο τυχαίρι όσο ο Κωνσταντίνος. Γινόντουσαν εργασίες από συνεργείο ψυκτικών. Και είναι δυνατόν γιατί οι εργασίες αυτές γινόντουσαν κάτω από συνθήκες που ζούμε καθημερινά. Κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είχε τηρηθεί, ενώ ήξεραν από πριν ότι θα χρησιμοποιηθούν φιάλες αερίου γι' αυτό. Το μαγαζί δεν είχε κλείσει, η πυροσβεστική δεν είχε ενημερωθεί όπως θα έπρεπε γι' αυτό, για τέτοιου είδους εργασίες. Και βέβαια να πούμε ότι τραυματίστηκαν και άλλοι 5 συνάδελφοι εκείνη τη μέρα.
Δεν ήταν θανατηφόρο, ήταν μόνο για τη συνάδελφισσα που πέθανε. Οι άλλοι 5 που τραυματιστήκαν είναι και αυτό εργατικό ατύχημα. Δεν ξέρω τώρα αν δηλώθηκαν, τι δεν δηλώθηκαν. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να έχει κλείσει το μαγαζί για τέτοιες σοβαρές εργασίες, να μην ήταν ανοιχτό και να γίνουν οι εργασίες που πρέπει. Αλλά επειδή θα ήταν κόστος να κλείσει το μαγαζί έστω και μία μέρα ώστε να γίνουν αυτές οι εργασίες συντήρησης, προτίμησε η εργοδότρια εταιρεία να μην υπολογίσει κανενός στη ζωή, γιατί θα μπορούσε εκτός από ένα θύμα να είχαμε 6, ή θα μπορούσε να έχει πάρει την μπάλα και κάποιον πελάτη.
Νίκο, με αυτούς τους όρους που γίνεται οι εργασίες, όλα μπαίνουν στο ζύγι της κερδοφορίας. Αν κάτι, ακόμα και ένα μέτρο ασφαλείας δηλαδή, που μπορεί όντως να πάρει μια επιχείρηση, το παίρνει μόνο στα πλαίσια που δεν απειλεί την κερδοφορία της ή δεν την αμφισβητεί. Οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε χρειάζεται, οποιοδήποτε μέτρο χρειάζεται να πάρθει για την ασφάλειά μας, μπαίνει σε αυτό το ζύγι.
Έχουν πάρθει κάποια μέτρα για τους ντελιβεράδες που δουλεύουν στην εταιρεία?
Προφανώς και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Και οποιοδήποτε μέτρο, επειδή και εγώ είμαι διανομέας, στηρίζεται στη δικιά μας τσέπη. Δηλαδή εμείς έχουμε υποστεί μια περαιτέρω μείωση του μισθού, γιατί αναγκαζόμαστε να προμηθευτούμε τα διάβροχα, να προμηθευτούμε τα μπουφάνε,
δηλαδή,
τα
η εταιρεία
πάντα.
Δεν σας καλύπτει κάτι από όλα αυτά? Δηλαδή όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός επιβαρύνει τον εργαζόμενο?
Όχι βέβαια, η εταιρεία φυσικά έχει τα χρήματα να ανοίγει μαγαζιά από τη Ρωσία μέχρι τη Γαλλία, αλλά δεν έχει τα χρήματα να καλύψει βασικές ανάγκες για την ζωή και την ασφάλεια του εργαζόμενου.
Ίσως τα μαγαζιά τα ανοίγει από αυτά, δηλαδή κόβει από αυτά για να ανοίγει μαγαζιά. Δηλαδή δεν θα έχει επενδύσεις μετά. Αν σου δώσει εσένα τώρα, αν υπολογίσει τη ζωή σου και να σου πάρει τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι, πώς θα ανοίξει το άλλο μαγαζί?
Ναι, γι' αυτό λέμε ότι εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα και κύρια τη δικιά μας ανάγκη, τις δικές μας ανάγκες και τη ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν και εμείς οι ίδιοι να δεχόμαστε να θυσιάζεται η ίδια μας η ζωή, η σωματική και συναισθηματική μας ασφάλεια και η ψυχολογική μας κατάσταση στο όνομα της κερδοφορίας μιας, ας πούμε, ομάδας εργοδοτών που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για τη ζωή τη δικιά μας.
Να κάνω μια ερώτηση για τα μηχανάκια. Σας παρέχουν μηχανάκια στους ντελιβεράδες?
Προφανώς έπρεπε να ανοίξουν το μαγαζί στη Ρωσία, άρα τα μηχανάκια δεν μας τα παρέχουν.
Δεν σας
παρέχουν. Ναι. Φυσικά
το,
και δεν
το κόστος της συντήρησης, για πες.
Επιβαρύνει εμάς 100%, αλλά μην νομίζεις. Και στις εταιρείες όπου ή στα μαγαζιά που παρέχουν μηχανάκια, δεν νομίζω ότι η συντήρηση γίνεται όπως πρέπει. Και εκεί γίνεται ανεπαρκώς. Άμα όπου δεν θίγει τα συμφέροντα αυτά της εργοδοσίας, την κερδοφορία τους κλπ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ βέβαια και να μην βάζουμε μόνο την εργοδοσία, και η εργοδοσία πάει πακέτο με την κυβέρνηση, πάει πακέτο με τους νόμους που ψηφίζει η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά της. Θα ξαναγυρίσω πίσω στο περιστατικό που έγινε την 1η Δεκέμβρη του 2016 στα Έβερε στη Βικτόρια, όπου μόλις την προηγούμενη μέρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ είχε ψηφίσει με τη διαδικασία κατεπήγοντος μάλιστα ένα νομοσχέδιο με το όνομα «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας». Συνάδελφοι και συναδέλφοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι όροι για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας ποιοι ήταν? Η δικιά μας ασφάλεια, εντάξει, όπου καταργούσε τις αρχές προφύλαξης και προληπτικών ελέγχων μέτρων ασφαλείας εφόσον τα θεωρούσε εμπόδια για την επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι η ζωή μας και η ασφάλειά μας λοιπόν. Ένα εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα, ένα κόστος για την κερδοφορία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα λοιπόν
όλα για το κόστος.
Όλα για το κόστος. Εμείς τι κάνουμε?
Για πες, τι κάνουμε?
Εμείς πρώτα και κύρια απεργούμε στις 8 Νοέμβρη. Αυτό είναι το βασικό. Δεν πρέπει να μπούμε κανείς σε κανένα χώρο εργασίας. Πρέπει να δώσουμε το παρόν και στη διαδήλωση προφανώς που θα γίνει, και να δηλώσουμε ότι πρώτα και κύρια οι δικές μας ανάγκες, πρώτα και κύρια η δικιά μας ζωή.
Είσαστε μια δραστήρια επιτροπή του συνδικάτου. Νομίζω ότι το έχει καταλάβει και η εργοδοσία αυτό. Προχωράμε δυναμικά για την προετοιμασία της απεργίας στις 8 του μήνα. Θα θέλαμε να χαιρετήσουμε τους συναδέρφους που μας άκουσαν. Η εκπομπή, όπως είπαμε, μπορεί να ακουστεί ξανά ηχογραφημένη στο site του συνδικάτου, το οποίο είναι hwu.gr. Να ευχαριστήσουμε τον Άρη, τον Κωνσταντίνο.
Ευχαριστώ πολύ.
Τον Γιώργο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.
Τον Κώστα.
Καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες από τώρα, πάλι με επίκαιρη θεματολογία και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
Τον Νίκο και τη Γεωργία που δεν είναι εδώ, ευχαριστούμε. Κλείνουμε με το τελευταίο μας κομμάτι.
Αυτοκρατόρισα, μήτρα με γεννήσε αρχαία Μακεδόνισσα. Μα διαφαρέτερα πολεμάω το χειμώνα από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις πριν να τη σβήσει με σφουγγάρι ο Βαρβάρης.
Σαν αστικό, σαν αστικό στη Σαλονική σημερωμάτια. Και ένα φεγγάρι λίγο
χαμένα κρασί άγιο νωρίτικο. Αντέρτης εκλεγίζομαι πολίτικο. Βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμό το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη. Θα βγει στα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο, εσύ